Ja tässä jatkuu viikon tikkaohjelma. Olemme vuoden 2015 viimeisissä päivissä ja tämän viikon perjantaina on jo sitten ensimmäinen päivä vuotta 2016. Ohjelmassa on toimittajana Timo Tikka ja vieraana täällä on seurakuntaneuvos Walter Luoto. Tuossa edellä, kun puhuit meille ajasta ja muutamista aikaan liittyvistä käsitteistä ja Raamatun ajatuksista koskien aikaa, voisimme ehkä seuraavaksi puhua Jumalan suunnitelmasta ja ihmisen paikasta Jumalan luomistyössä. Mistä kaikki alkoi?
No, kaikkihan alkoi luomisesta. Jumala, samalla kun hän loi koko luomakunnan ja kaiken mitä siinä on, niin hän loi ihmisen luomakunnan näiden luomistöittensä kruunuksi. Ja ihmisen elämä oli silloin siinä vaiheessa suunniteltu paratiisiin, ja se oli kaikkea sitä, mitä sana paratiisi meille tarkoittaa, paratiisimaista elämää. Luomiskertomuksessa kerrotaan, kuinka Jumala näki, että kaikki oli hyvä, mitä hän oli tehnyt. Siitähän se alkoi, mutta sitten tuli onneton ihmisen lankeemus, syntiin lankeemus, josta kaikki paha on sitten oikein alkunsa saanut ihmiskuntaan. Ja muistamme hyvin kaikki sen, millä tavalla kirous tuli silloin. Se tuli koko luomakunnan ja maan osaksi, mutta se tuli myöskin ihmisen osaksi. Tuli sairaus, tuli kipu, synnytyskivut, otsahiessä pitää leipä ansaita ja elämästä tuli yhtä vaivan näköä, se paratiisimainen elämä loppui siihen. Ja tämä on ollut se ihmiskunnan osa nyt sitten siitä lähtien. Mutta Jumalallahan oli suunnitelma tietysti tätäkin varten sitten jo alun perin. Ja siitä Paavali sanoi, että kun aika oli täytetty, niin Jumala lähetti tämän pelastajan poikansa Jeesuksen Kristuksen, jotta Jumala voisi kaiken taas asettaa ennallensa, eli tähän paratiisimaiseen tilaan, ei nyt ehkä sinne puutarhaan, mutta kuitenkin ihan kaikkiseen elämään. Tästähän apostolien teoissa sanotaan, että Jeesuksesta, että taivaan oli määrä ottaa hänet luokseen niihin aikoihin asti, jolloin kaikki asetetaan kohdalleen. Ja tästä sitten Jumala lähetti sanomaan jatkuvasti, että tällainen aika on tulossa. Nythän me odotamme sitten sitä aikaa ja julistamme tätä Jumalan sanomaa ihmisille, että ottakaa vastaan tämä Jumalan armon sanoma, pelastussanoma, jotta pääsette mukaan tähän Jumalan seuraavaan vaiheeseen.
Walter Luoto, mikä on Jeesuksen merkitys tai asema siinä, että Jumala voi asettaa kaiken ennalleen?
Se on aivan ratkaiseva. Tämä on tietysti vähän tämmöinen joidenkin ihmisten vaikea ymmärtää, mutta sehän lähtee Jumalan vanhurskaudesta, joka on aivan tinkimätön. Ja kun Jumalaa vastaan oli rikottu, Jumalan vanhurskaus vaatii ja edellyttää, että siitä tulee rangaistus. Ja tästä olisi tullut rangaistus ihmisen osaksi, ellei Jumala suunnitellut niin, että hän antoi viattoman ainoan poikansa ihmiseksi. Eli meidän veljeksemme tänne, hän tuli tänne ja hän otti sen meidän osamme, eli hän kantoi sen rangaistuksen. Hänet syyttömänä naulittiin ristille, häntä ensin hän häväistiin ja pilkattiin ja kidutettiin ja sitten naulittiin ristille. Ja Jumala herätti hänet sitten kuolleista. Ja näin hän kulki edeltä ja hän kantoi sen meille tarkoitetun rangaistuksen, jotta me ihmisinä voisimme vapautua siitä syntiinlankeemuksen rangaistuksesta.
Raamatusta tosiaan voimme lukea, että hän kantoi meidän syntimme ja sairautemme, ja Raamatussa on myöskin voitonriemuisia kohtia siitä, että vihollinen on voitettu. Maailmassa on kuitenkin paljon sairautta ja vaikeuksia.
Tämä on se, joka meidän täytyy ymmärtää juuri oikealla tavalla. Me elämme vielä tässä maailmassa. Me elämme vielä tässä ruumiissa, joka ei ole täydellinen, ei edes sellaiselle, jonka usko on vahva Jumalaan. Hän on edelleenkin vajaa ihminen vajaassa maailmassa. Ja sen tähden tämä ajatus kärsimyksestä, vaikeuksista ja sairauksista tulee aika kipeästi meitä vastaan monta kertaa. Ja tässä saattaa tulla semmoisia ääripään opetuksia, jopa sellaista opetusta ja käsitystä, että koska Jumala haluaa parantaa sairaita, Jeesus tekee sitä työtä nyt, mitä hän teki ennenkin. Hän paransi sairaita, jotka tulivat hänen luokseen. Niin kenenkään ei enää tarvitsisi edes sairastaa, kun vaan on riittävästi uskoa tai kun on auttajilla riittävästi uskoa tai ei ole mitään syntiä sydämellä ja niin edelleen. Tämä ei ole kuitenkaan raamatullinen käsitys. Tämä on se tila, johon lopullisesti meidät siirretään, se paratiisimainen tila. Mutta tämän elämän aikana vielä me joudumme tekemisiin tämän heikkouden ja vajavuuden kanssa, joissa Jumala meitä sitten auttaa. Ja kiitos Jumalalle, hän myöskin parantaa monia. Ei se ole kielletty asia ajatella. Mutta ei niin, että me aina olisimme täysin terveitä ja nuorekkaita, jos me uskomme Jumalaan. Me olemme ihmisiä. Uskoimme tai emme, saman ihmiskunnan jäseniä.
Kirjat ovat olleet, Valtteri Raina, keskeinen osa sinun elämääsi, Raamattu niistä kaikkein tärkeimpänä. Viimeisin kirja, minkä olet kirjoittanut, on nimeltään Job, kärsivä hurskas. Ja mainitset sen johdantopuheessa, että tämä kärsivä hurskas sanana tai sanaparina on ristiriitainen. Miksi?
Siinä on kaksi sellaista todellisuutta, jotka eivät joidenkin mielestä voisi kuulua yhteen. Niin oli myöskin vanhan testamentin aikana, Jobin elämän aikana, ja vanhan testamentin opetus- ja hurskauskäsityshän oli se, joka sitten juutalaisia vaivasi Jeesuksenkin aikana vielä, että joka uskoi Jumalaan, niin hänen ei tarvinnut olla sairas, hänen ei tarvinnut kärsiä mitään. Niinpä juutalaiset kyselivät, kun oli sokeana syntynyt mies, tuli Jeesuksen luo, että kuka tässä nyt sitä syntiä sitten teki, hänen vanhempansa vai hän itse, että hän sokeana syntyi. Eli sokeus oli synnin seurausta.
Kirja, jonka olet viimeisimpänä nyt kirjoittanut, Job, kärsivä hurskas, on todella paksu opus. Siinä on noin 500 sivua ja olet käynyt siinä jae jakeelta tämän Jobin kirjan läpi. Jobin elämää siis varjostivat tai värittivät vaikeudet, jotka hänelle yllättäen tulivat, ja sitten ystävät, jotka tulivat häntä neuvomaan. Palautatko, Valtteri, vähän mieleen tuota ikivanhaa kertomusta?
Ensinnäkin totean, että mitä enemmän Jobin kirjaa tutkin ja luin, sen vakuuttuneemmaksi tulin siitä, että on erittäin tärkeää, että meillä Raamatussa on Jobin kirja. Se tasapainottaa varsin hyvin sitä kokonaissanomaa. Me olemme alttiita yleensä tarttumaan vaan niihin Jumalan sanoihin, joissa meidät luvataan parantaa, varjella kaikilta vaikeuksilta ja onnettomuuksilta. Ja niinpä meille tulee ehkä vääristynyt kuva kovin helposti. Jobin kirjan kertomus tasapainottaa tätä terveellä tavalla. Jobin kirjahan kuuluu vanhan testamentin viisauskirjallisuuteen, joka merkitsee sille tietynlaista rakennetta ja sanallista ilmaisua. Ja niin kuin monet raamatun lukijat tietysti muistavat, Jobin kirja koostuu kehyskertomuksesta, joka on siellä alussa ja sitten lopussa, jossa kerrotaan Jobista, kuinka hän oli hurskas mies, hurskain niillä main ja mahtavin idän mailla, niin kuin siellä sanotaan, Jumalan mielestäkin täysin vaelluksessaan moitteeton. Ja tähän palataan sitten tähän Jobin elämään taas aivan lopussa, mutta se väliosa, se varsinainen kirjan sisältö, se koostuu keskusteluista tai ainakin peräkkäisistä puheenvuoroista, mitä siinä on. Hänen ystäviensä, jotka tulivat häntä lohduttamaan tai neuvomaan, olivat sielunhoitajia, 3-4 miestä tuli sieltä. Ja heidän puheenvuoronsa, heidän useampiakin puheenvuoroja, joihin väliin aina Job käytti oman puheenvuoronsa. Ja sitten näiden puheenvuorojen jälkeen tulee Jumalan puheenvuorot. Sitten lopulta Jumala puhuu Jobille ja se on se hyvin ratkaiseva vaihe ja siitä sitten taas mennään siihen loppukertomukseen. Ja näissä puheenvuoroissa käy nyt hyvin ilmi sitten sen ajan ihmisten ajattelutapa. Ja se perustui tähän kaavaan, hurskas ei kärsi, jumalaton kärsii, jumalattoman elämä on lyhyt, hurskas elää pitkään. Ja nyt kun Job, mahtava mies, rikas mies oli, ja hurskas mies oli näin sairastunut, niin ainoa selitys sille oli, että Jobin elämässä oli syntiä. Ja niin nämä neuvonantajat alkoivat siitä sen kaavan mukaan, alkoivat niin kuin urkkia, että mitä sinä olet tehnyt, mitä syntiä sinä olet tehnyt, kun Jumala sinua näin rankaisee. Ja tässä käydään se taistelu, kunnes Jobille vihdoin Jumalan puheen jälkeen alkaa selvitä tämä koko Jumalan maailma ja hänen oma paikkansa siinä.
Kun kerroit näistä Jobin ystävien neuvoista tai oikeastaan analyysistä koskien Jobin elämää, ikään kuin siinä olisi jotain tuttua, mitä voimme kuulla tänäkin päivänä.
Se tulee hyvin lähelle, koska kyllä meillä on hyvin, hyvin suurena vaarana, että me antaudumme samanlaiseen kaavoitukseen tässä Jumalan tekojen kaavoittamisessa. Koska tosiasia on, että Raamattu lupaa, että Jumala parantaa ja Jumala voi tehdä ihan mitä vain ja meitä kehotetaan uskomaan ja meitä kehotetaan pyytämään. Ja siellä on kertomuksia siitä, kuinka Jumala teki voimallisia tekoja ja kuinka Jeesus itse teki voimallisia tekoja ja sitten vakuutetaan, että hän on sama tänäkin päivänä ja tästähän me pidämme kiinni, näinhän on. Niin helposti me muodostamme niin yksipuolisen kuvan, että mitään muuta ei sitten uskovan elämään enää kuulukaan. Hän ei voi sitten enää kärsiä. Ja kun hän sitten joutuu kärsimyksiin, onnettomuuteen, niin heti lähdetään miettimään, tai ainakin salaisesti tulee ajatus, että mikähän tässä nyt meni pieleen. Mitä, kuka teki syntiä? Mikä oli syynä tähän? Useinhan on myöskin niin, että meistä tuntuu, että me voisimme kärsimyksen kestää paremmin, jos me tietäisimme syyn siihen, mitä varten tämä on. Tämähän on se Jobin polttava kysymys myöskin.
Niin, Jobilla oli siis mielessään tämä kysymys, miksi. Saiko hän tuon Jobin kirjan mukaan vastauksen tähän kysymykseen?
No, tämä on mielenkiintoinen asia. Usein saatamme ajatella, että Jobin kirja antaa vastauksen kärsimyksen salaisuuteen. Se on suuri kysymys Jobilla, miksi tämä. Ja se oli tuskainen asia, kun Job huutaa Jumalalle tätä miksi-kysymystä. Näiden neuvonantajiensa sanojen raskauttamana vielä, että miksi kohtelet minua tällä tavalla ja vastaa, minä olen valmis ottamaan minkä tahansa vastauksen sinulta. Ja Jumala tuntuu vaikenevan, eikä vastaa mitään. Niin tässä tulee yksi hyvin tärkeä opetus Jobin kirjasta ja se on se, että Jobin usko kuitenkin kesti tämän, vaikka se meni äärirajoille, niin se kuitenkin kesti. Eli se oli vahva usko, joka kesti senkin, että Jumala vaikeni hänelle hänen rukouksiensa edessä. Tänä päivänä korostetaan sitä, että jos on vahva usko, niin silloin Jumala heti vastaa. Kun ei aina vastaa, vaan jättää välillä aikaa siihen meille, siihen odottamiseen. Ja silloin juuri koetellaan, onko meillä vahva usko vai ei. Vahva usko kestää silloinkin ja heikko usko helposti romahtaa, että mikä tässä nyt on tehty väärin, kun Jumala ei vastaakaan. Tästä lähti se Jobin taistelu Jumalan kanssa. Ja sitten vielä, kun hän on kyselyt väsyksiin asti Jumalansa edessä, että miksi tämä on ja minkä tähden näin kohtelet, niin sitten joku neuvonantajista sanoo, että jos vain kääntyisit Jumalan puoleen, niin kyllä kaikki järjestyisi. Tämä on se helppohintainen vastaus, jonka sielunhoitajat voivat nykyisinkin aina antaa ihmiselle. Sitten Jumala lopulta alkoi puhua ja sanoi, että nyt minä puhun ja sinä kuuntelet. Ja kun Jumalan puhe alkoi ja se alkoi edetä, siinä ei ollut vastausta Jobin kysymykseen, mutta siinä oli sellainen sanoma, joka vapautti Jobin siitä kysymyksestä. Ja hän tajusi, että nyt minä ymmärrän oman paikkani tässä Jumalan luomistyön kokonaisuudessa. Ja hän jopa ajatteli, että nyt minä vaikenen ja olen hiljaa, olen ollut aivan mieletön, kun minä olen näin puhunut. Ja tässä toteutuu se tässä Jobin kokemuksessa, että jos meillä on pieni Jumalan kuva, niin meillä on Jumalalle kysymyksiä paljon, miksi teit näin ja miksi et tee tällä tavalla ja miksi. Mitä suurempi meidän kuva on Jumalan kaikkivaltiudesta, sen vähemmän meillä on oikeastaan Jumalalle kysymyksiä, koska me tajuamme, että Jumala sen kuitenkin tietää. Ja nämä Jobin kysymykset, ne päättyivät siihen valtavaan kokemukseen, kun tajusi, millainen Jumala hänellä on. Kaiken kaikkiaan Jumala on kuitenkin hyvä Jumala. Ja tämä kokemus Jobille tuli jo silloin, kun hän vielä oli siellä, sanotaanko nyt tunkiokasassa, paiseita täynnä, kaikkien hyljeksimänä ja kaiken menettäneenä. Hänen elämässään tapahtui muutos sitten aivan lopussa, mutta tämä kokemus oli jo sitä ennen. Hän tajusi, nyt minä olen vasta oikein nähnyt Jumalan, ja ne kysymykset saivat vastauksensa siinä.
Jeesuksen sanat kuulijoille siitä, että pään hiuksetkin ovat lasketut, kertoo siis näin tulkiten Jumalan suuruudesta.
Nimenomaan, siitähän siinä korostetaan, ja Jobin kohdallahan tämä tulee siinä vastaan, että hän vaikeina hetkinä sanoi jopa vaimollensa, joka ei oikein jaksanut kestää sitä tilannetta, että jos me otamme vastaan Jumalalta hyvää, niin meidän on otettava pahaakin. No, moni ei nielle tätä ajatusta ensinkään, koska ajattelee, että eihän Jumalalta mitään pahaa tule. No ei sinänsä tulekaan, mutta pahaa tulee joskus Jumalan sallimana. Ja silloin sekin voidaan ottaa ikään kuin Jumalan kädestä. Ja tässä on tämä kaikkivaltiaan Jumalan kuva Jobin ajatuksissa. Häneltä tulee kaikki. Silloinkin, kun hän koki vaikeuksia, tuli sairautta ja onnettomuutta, niin hän keskusteli vain Jumalan kanssa. Vaikka tämän taustakertomuksen mukaan matkalla oli silloin myöskin saatana vihollinen, jolle Jumala antoi luvan kiusata ja rasittaa. Mutta Jumalan sallimuksestahan se tapahtui. Ja tämä on hyvä tietää tämän päivän kristityillekin, kun on liian paljon sitä opetusta, että kun kaikki hyvä tulee Jumalalta ja kaikki paha vain viholliselta ja saatanalta, niin aina kun me sairastumme, koemme vastoinkäymisiä, me olemme niin kuin saatanan käsissä. Ja silloin me olemme niin kuin ajaa ulos saatanaa ja keskustella hänen kanssaan, kun meidän pitäisi koko ajan tajuta, silloinkin minä olen Jumalan käsissä. Ja silloinkin minä keskustelen vain kaikkivaltiaan Jumalan kanssa, jolloin saan olla turvassa. Tämä oli Jobin kokemus ja se auttaa kyllä meitäkin.